Kā atrast ziņas pirmavotu? Vai eksperts var būt anonīms? Kā atšķirt ziņu no reklāmas? Sestdienu rītos, pusdesmitos, uzreiz pēc ziņām, programmā Labrīt. Kopā ar ekspertiem pētīsim mediju ēdienkarti. Tīri fakti. Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Latvijas radio studijā ir Rita Ruduša un raidījums Tīri fakti. Šodien mūsu raidījuma tēma būs, kā atšķirt īstu žurnālistiku no neīstas, kad mūsu pastkastē nonāk dažāda formāta avīzes un neavīzes. Un mūsu sarunas biedre šodien būs Daiga Bitiniece, kas ir Latvijas žurnālistikā bijusi ilgus gadus un ir laikrakstu Kurzemnieks galvenā redaktore. Sāksim ar vizītkarti.
Daiga Bitiniece, žurnāliste. Jau 20 gadus ir Kuldīgas reģionālā laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore. Ir Latvijas žurnālistu asociācijas valdes locekle. Kopš 1995. gada aktīvi darbojas pasaules latviešu ģimeņu nometņu 3x3 organizēšanā. Ir biedrības 3x3 Latvija padomes locekle. Uzskata, ka dzīvē atradusi savu īsto vietu, jo ir žurnāliste pēc pārliecības, dzīvesveida, uztveres un jušanās. Priecīga, ka arī viena no trim meitām strādā par žurnālisti. Regulāri lasa arī pašvaldību izdevumus, lai zinātu, ko tie raksta un kontrolētu situāciju.
Mēs, protams, tēmu par reģionālo presi neizvēlējāmies nejauši, tāpēc, ka šis ir pašvaldību vēlēšanu gads, un tāpēc mēs esam arī uzaicinājuši tevi studijā. Un mans pirmais jautājums būs tāds. Ja tev kāds lūgtu definēt atšķirības starp pašvaldības izdotu informatīvu izdevumu un laikrakstu, kas ir neatkarīgs laikraksts izdots tajā pašā apgabalā?
Nu, viena atšķirība noteikti ir tā, ka pašvaldības izdevums raksta vairāk tomēr par pašvaldības dzīvi, taču neatkarīgais reģionālais laikraksts raksta par visu dzīvi, kas notiek novados, raksta par cilvēkiem, raksta par sportu, raksta par kultūru, kaut gan arī aizvien vairāk arī šie pašvaldības izdevumi dara to pašu, tādā veidā imitējot žurnālistiku, un tāpēc es gribu teikt, ka pat lielāka atšķirība laikam ir tā, ka neatkarīgajā reģionālajā presē ir nodalītas ziņas no viedokļiem, ir vispār šī viedokļa lapa, ir komentāru sadaļa, ir analītiski raksti, un reģionālā avīze tomēr ir avīze ar savām tradīcijām, ar redakcionālo neatkarību, kas ir ļoti liela atšķirība no pašvaldību izdevumiem, kurus izdod vai nu pašvaldību izveidotas arī redakcijas, kā tas dažās pašvaldībās notiek, bet lielākoties tie ir sabiedrisko attiecību speciālisti. Un tā ir tā atšķirība saturā, ka pašvaldību izdevumos jau pēc definīcijas nekad mēs nevaram atrast neko kritisku, neko sliktu, nevaram atrast problēmas. Tur ir tikai gaišā, skaistā dzīve, kā es saku, tur ir lentīšu griešanas, dažādi skaisti pasākumi, tai skaitā arī tie paši, par kuriem rakstām arī mēs, dažādi kultūras pasākumi, dažādas izstādes. Taču, ja mēs rakstām, tad mēs cenšamies arī pielikt klāt kādus viedokļus vai kādu analīzi, lai tas materiāls būtu daudzpusīgāks un lai cilvēkam būtu vieglāk orientēties situācijā.
Kā tu definētu jūsu galvenais varonis? Tad, kad jūs domājat par žurnālistiku, par rakstiem, kam tas ir adresēts?
Nu, mēs paši sev esam nodefinējuši, ka Kurzemnieks ir laikraksts katrai ģimenei, un es domāju, ka to varētu teikt, nu, gandrīz par jebkuru reģionālo laikrakstu, jo mums ir tā auditorija ļoti, ļoti dažāda, mums ir dažādu vecumu cilvēki, dažādu interešu, dažādu profesiju cilvēki, dažādas izglītības cilvēki, mūs lasa gan jaunā paaudze, un mūs lasa arī, dzen, protams, vecākā paaudze, kas ir varbūt tie visuscītīgākie lasītāji, kas vienmēr atlicina naudu arī abonēšanai.
Bet vai tu piekristu, ka tiksim, tā žurnālistika, ko jūs radāt, nu tas ir tā kā pakalpojums tam kuldīdzniekam un kuldīgas novada iedzīvotājiem, jo jūs domājat par to, kas ir viņa interesēs?
Jā, protams. Es domāju, ka viens no vispār šī žurnālistikas darba tādiem virsuzdevumiem vai skaļā vārdā varbūt sakot, misija ir tā, ka mēs cenšamies iedot informāciju cilvēkiem, mēs cenšamies viņiem padarīt gaišāku ikdienu ar dažādiem varbūt tādiem bagātinošiem, izklēdējošiem materiāliem, un tajā pašā laikā mēs cenšamies arī izglītot savu lasītāju, mums ir arī tehnoloģija lapas puses, un arī, dzen, es domāju, ka viena no tām misijām mums ir arī iedot cilvēkam, nu tā kā tādu rīku rokās, kur kas notiek, kur aiziet, kur kaut ko var nokārtot, kur kaut ko var samaksāt, tā kā vienlaicīgi kādas 4-5 funkcijas.
Mēs kā Baltijas mētī izcilības centrs apbraukājām Latviju un dažādas redakcijas un strādājām ar vietējiem žurnālistiem un novērojām ļoti līdzīgu ainu dažādās vietās, ka, piemēram, vietējie iedzīvotāji nepasūta vietējo avīzi, jo viņiem šķiet, ka pašvaldības izdevums it kā pildu to funkciju tajā pašā laikā, kad ir kādas nebūšanas, ka, teiksim, vietējā vara grib nojaukt vēsturisku ēku, pret ko iebilst vietējie iedzīvotāji, bet, kad, piemēram, izcirst kokus vai tad, kad sabiedriskā transporta kvalitāte neatbilst prasībām, tad nāk
pazīstamas situācijas.
Tad nāk uz to, uz to avīzi,
ja, bet meklē palīdzību.
Meklē palīdzību, bet tajā pašā laikā nav it kā gatavi šķirties no tiem dažiem santīmiem vai centiem tagad, ja, lai samaksātu par šo žurnālisti. Kā tu izskaidro šo fenomenu?
Pirmām kārtām cilvēkiem laukos, es domāju, finansiālā situācija ir diezgan sarežģīta un tiešām ir jātaupa katrs cents. Un šie pašvaldību izdevumi, kas par vēl sabirs paskastīties, ir ar ļoti lielu lāču pakalpojumu, varbūt pat demokrātijas pamatu kaut kādā veidā graušanā. Tā varbūt ir smaga apsūdzība no manas mutes, bet cilvēkiem ir sajauktas galvas. Liela daļa cilvēku saka, ka viņiem nevajag abonēt reģionālo neatkarīgo laikrakstu, jo pati tā svarīgākā informācija dzīvei viņiem ir šajos pašvaldību izdevumos. Mūsu laikraksts pastāv uz biznesa pamatiem, un mēs nevaram vienkārši pavēltīt, paskatīties samest avīzi, taču šie izdevumi, ko ražo pašvaldības, ir daudz lielākā tirāžā un daudz vairāk lasītājus sasniedz, un tāpēc es domāju, ka tās galvas tiek jauktas, jā.
Bet es gribu pieķerties pie viena vārda, ko tu teici, divi vārdi, patiesībā par velti, bet tas jau nav gluži par velti.
Tas nav par velti.
Jo, protams, ka par šiem pašvaldības izdevumiem tie paši cilvēki, kuri saka, ka viņiem pietrūks naudiņas, lai nopirktu neatkarīgo laikrakstu, patiesībā ir samaksājuši, tikai tas nav tik tieši, ja, tas ir, tā ir tāda neredzama maksāšana, jo tie ir nodokļi.
Jā, mums, piemēram, redakcijā, ka mēs ar kolēģiem runājam, ka mūsu nodokļi arī aiziet uz pašvaldību, kurā mēs dzīvojam, un mums ir mūsu mazais bizness, no kā mēs pārtiekam un no kā pārtiek mūsu ģimenes, un tās ir mūsu darba vietas, ko mēs novados nodrošinam. Un tajā pašā laikā par mūsu, arī par maniem nodokļiem tiek izdots pašvaldības izdevums, kas kaut kādā veidā konkurē ārā manu mazo biznesu novadā. Jā, tā ir tāda, nu, diezgan liela netaisnība tomēr.
Kas tad ir tie riski, nu, tu atgriežoties pie mūsu tās izejas punkta, ka šis ir vēlēšanu gads, ja cilvēks nepasūta vietējo avīzi un pie viņa nonāk tikai it kā par velti izdotā pašvaldības, es pat neteiktu avīzi, jo patiesībā tā nav avīze.
Izdevums.
Pašvaldību izdevums, ja. Tātad, kas ir tie riski individam un kopienai no tā, ka tomēr tā aina ir, informācijas aina ir nepilnīga?
Aina noteikti ir nepilnīga, jo pirmām kārtām, nu, tā neuzrāda nekādas problēmas, nekādas diskutējamas tēmas, kas pilnīgi normāli, jebkurā kopienā pastāv, un kas arī ir tā kā viens no tādiem veselīgas sabiedrības, es domāju, pamatiem mums apzināties, kādas ir mūsu problēmas, kā tās risināt un tā tālāk. Un otram kārtām, šajos pašvaldības izdevumos, lai arī pirms vēlēšanām vismaz mūsu novados, es neesmu novērojis, kad pašvaldības izdevumi publicētu politisko reklāmu iepriekšējos gados, taču tur, protams, masīvi parādās visi labie darbi, un līdz ar to
pastāvošās varas
labie darbi, un tas ir arī viens no punktiem, ko tagad bija norādījis augstākā tiesa saistībā ar Bauskas dzīves lietu un Iecavas novada ziņām, ka jābūt ir šai te samērībai viedokļu paušanai arī šajā izdevumā. Tur patiesībā parasti ir tikai pozīcijas pie varas esošā priekšsēdētāja vietnieku, tikai to deputātu viedokļi, kas ir pie varas. Tā kā nemaz nepastāvēt pārējās partijas, līdz ar to tā ir arī nevienlīdzīga būtībā, jā, cīņa pirms vēlēšanām. Un es domāju, ka tur var atcelt raci tās opozīcijas partijas.
Bet ko var darīt esošajā situācijā, kad mēs zinām, ka Saima arī noraidīja priekšlikumus ierobežot pašvaldību izdevumus? Ko neatkarīgā prese pati var darīt un kā jūs runājat, piemēram, ar savu auditoriju, ar saviem lasītājiem, skaidrot viņiem, ka nu, tā ir nepilnīga mediju diēta vai vispār pat ne mediju diēta, ko viņi saņem?
Es varu runāt varbūt plašāk kā žurnālista asociācijas pārstāvi, arī zinu apmēram to situāciju, kāda ir pārējā reģionālajie neatkarīgie mediji. Es domāju, ka diemžēl pārāk lielu tādu traci un uzmanību šie mediji paši nav veltījuši šai problēmai, un tas ir arī ļoti saprotami, jo ir pāris kolēģi, kuriem pēc kaut kāda pretspara savai vietējai novada domei ir ļoti grūti pie informācijas, un tā arī pasaka, pirmām kārtām informācija būs pašvaldība izdevumā, un pēc tam tikai jūs dabūsiet, ja vispār dabūsiet. Tā kā tā situācija uz vietas ir ļoti sarežģīta, un es domāju, ka tas tiešām būtu jārisina valsts kā līmenī pašvaldību ministrijai un Saeimai, bet neizskatās, ka tas šobrīd tiek saprasts un ka tas tiek darīts. Nu, ko vēl mēs darām? Nu, es pati esmu rakstījis vairākus komentārus Kurzemniekā par šo tēmu. Mēs arī esam prasījuši sava novada domi priekšsēdētājiem, intervējuši viņus par šo jautājumu, un arī šie viedokļi trijos novados ir atšķirīgi. Un
nu, tas piemēram.
Ļoti ir ļoti atkarīgs no tā, cik priekšsēdētājs ir ar demokrātisku izpratni. Jo, piemēram, Alsungas novada priekšsēdētājs pirms pagājušajām vēlēšanām, viņš teica, jā, ka neko tur nepārtrauks darīt, viņš liks arī sludinājums, ja kādam būs kaut kas jāpārdod, jānopērk vai atvērsies kāda frizētā vai kāda aptieka, viņš uzskata, ka tas ir labs darbs, ko viņš dara. Savukārt, Kuldīgas novada domas priekšsēdētāji mums apliecināja to, ka nu, viņi nepārkāp likumu, jo pašvaldības izdevums principā drīkst izdot un nepublicē reklāmu un sludinājumus tādā veidā, komercirgu neiejaucoties.
Tu teici, ka jaunieši lasa Kurzemnieku, par ko ir liels prieks. Protams, varbūt jaunieši ir tā auditorija un tā atslēga. Varbūt iesaistot viņus jūsu kopienā var kaut kā panākt arī lielāks pārmaiņas, kā tev šķiet?
Ar jauniešiem arī ir ļoti interesanti. Mums redakcijā jau vairākus gadus darbojas jauno žurnālistu skola, un viņi mums arī nāk mācīties un arī raksta rakstus un fotografē, un mēs par dažādām tēmām ar viņiem esam diskutējuši. Un jaunieši arī ir ļoti dažādi. Tas, man liekas, ļoti ir atkarīgs arī no tā, no kādas ģimenes tas jaunietis nāk un cik plaši ir viņa redzesloks. Un, nu, diemžēl, daļa jaunieši ir tādi, kam ļoti maz kas vispār interesē, un ir jaunieši, kuri ļoti diametrāli pretēji uztver gan šos te izdevumus, jo mums tieši viens no darbiem bija analizēt vienu no komentāriem, kas bija par pašvaldību izdevumiem, un tur bija arī ļoti dažādi viedokļi. Tas tāpat kā, piemēram, par bēgļu jautājumu. Mēs jauniešiem mums bija diskusija un bija ļoti arī diametrāli pretēji uzskati.
Paturpinot par jaunajiem žurnālistiem, tā ir tāda jūsu kā redakcijas iesaiste vispār kopienas plašākā dzīvē. Vai tev liekas, ka tā arī ir ļoti svarīga funkcija reģionālajai presei tieši kalpot par tādu kā kopienas saturošo magnētu?
Jā, es domāju, ka tā ir arī viena no tādām mūsu misijām. Mums kādreiz pat arī Kuldīgā darbojās dzēnieku klubs pie avīzes, un tagad mums ir jauno žurnālistu skola, un tur tas labums ir divējāds. Viens ir tas, ka šie skolēni, kas pie mums nāk, lai arī viņi ir ļoti dažādi, viņi tomēr ienes kaut kādu svaigumu kolektīvā, kas nav vairs gados jauns, un tajā pašā laikā, es domāju, ka tas treniņš, ko viņi iegūst rakstot, intervējot un strādājot ar rediģēto tekstu un pārtaisot un labojot, es domāju, jebkurā gadījumā tas, ka viņi apgūst labāk latviešu valodu, tas ir milzīgs pluss.
Bet viņi arī apgūst to, kā top mēdījus, un
jā,
līdz ar
jā.
To var pieņemt, ka viņi arī paši kompetentāk patērēs citus mēdījus, ja?
Es domāju, ka jā, jo viņi pie mums, kad nāk pēc stundām vakaros, viņi arī sēž līdzās maketētājai un runā par to tieši kā to pavīze, bet vasarā viņi mums nāk praksē un strādā, un tad es domāju, viņi ļoti labi uz pašu savas ādas izjūta, ko nozīmē savākt informāciju, pārbaudīt faktus šai informācijai un labā saprotamā valodā un interesantā veidā to arī pasniegt lasītājiem. Ka viņi redz, kā tas top, un es domāju, ka lasot pēc tam vienalga vai drukāt avīzē, vai nu, visbiežāk jau viņi dzīvo interneta virpulī, un es domāju, ka tad viņi tādi tomēr ir kritiskāki lasītāji.
Nu, tad arī var cerēt, ja viņu ģimenes paskastē, piemēram, nonāk kaut kāds pašvaldību izdevums, tad šie jaunieši sapratīs, ka nu, tā nav žurnālistika un no turienes nu, šādu izdevumu nevar būt.
Nu jā, par to mēs esam ar viņiem runājuši un nu, mums atliek cerēt, jā, ka viņi mājās savā ģimenē to arī saka. Kaut gan ar tiem pašvaldības izdevumiem ir arī tā, kad, ko mēs paši esam novērojuši arī un ko mums cilvēki ir teikuši, nu tā jau nav, ka visi cilvēki viņus tā kā gaida kā kaut kādu brīnumu un visus izlasa. Bieži vien daudz dzīvokļu māju gaiteņos viņi no paskastītes ir izņemti un arī turpat kaut kur ir nolikti. Tātad acīm redzot ir cilvēki, kam šī informācija nav vajadzīga.
Vai jūsu redakcija sagaida, tiksim, salīdzinot ar to, kādas bija vēlēšanas pirms 4 gadiem, ka šogad, kas ir tas specifiski, varbūt atšķirīgais, ja kam vēlētājiem būtu jāpievērš uzmanība un jāmeklē, par ko būtu informācija tieši šogad, šī gada kontekstā specifiski?
Nu, vispirms man jāsaka, ka novados cilvēki programmas nelasīs, un par partijām, man liekas, arī īpaši nedomās, ka vairāk tomēr skatīsies uz tām personībām, kas būs jāievēl. Protams, ir jāmēģina salīdzināt tas solītais pirms 4 gadiem, tas, kas ir izdarīts, kas reāli tagad ir redzams, un vai nav bijuši kaut kādi tādi tumšie plankumi, kurus tagad, nu jā, kur arī mūsu uzdevums ir vilkt ārā, gan mūsu uzdevums, gan arī konkurējošo partiju uzdevums, es domāju, ja? Kaut gan es savā redakcijas lejā uzrakstīju, ka mēs ar kompromatiem īpaši nenodarbosimies. Bet ja būs kaut kāda informācija, kuru būs iespējams pārbaudīt, jo, protams, arī, nu, varbūt ārēji mums šķiet, ka viss ir bijis labi, bet varbūt kaut kas atklājas, ko mēs arī neesam zinājuši un pamanījuši. Tā kā tas laiks jau droši vien būs ļoti saspringts līdz vēlēšanām.
Bet izejas pozīcija jau nav kādu pašmērķīgi nomelnot, vai ne? Izejas pozīcija ir tas, kādā veidā tas ietekmē vietējās kopienas dzīvi, vai ne? Es domāju, tā ir tā būtiskā atšķirība, kas ir vienmēr jāuzsver starp pašvaldību izdevumiem un neatkarīgo presi, ka jūs stāstāt par to, kas ir konkrētajam kuldīdziniekam.
Vislabākais, jā. Kas kuldīdzniekam būtu vislabākais un tas svarīgākais, jā. Ne tikai kuldīdzniekam, arī skrundiniekam un arī suitam Alsungā, jā. Tas ir tas mūsu uzdevums.
Ļoti labi, ar to tad arī beigsim. Paldies, Latvijas radio studijā atgādināšu bija Daiga Bitiniece, laikraksta Kurzemnieks. Galvenā redaktore, raidījumu vadīja Rita Ruduša un tiksimies atkal pēc nedēļas.
Tīri fakti. Latvijas radio.